Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas poštovani slušaoci emisije Riznica znanja. Teme o kojima danas govorimo su iz botanike, zoologije, geografije, a saznaćete i podatke o Fruškogorskom manastiru Krušedol. Prije nego što vas detaljnije upoznamo sa sadržajem emisije, pitamo vas da li znate gdje je rađen tamburski vez? Odgovor je u Francuskoj u 18. vijeku. Heklanje je poteklo od tradicionalnih ručnih radova u Arabiji, Južnoj Americi ili Kini, ali nema jasnih dokaza da je taj ručni rad rađen prije nego što je postao popularan u Europi u 19. vijeku. Poznato je da se prva štampana shema pojavila u holandskom časopisu u ranom 19. vijeku. Mnogi smatraju da se heklanje vjerovatno koristilo u ranim kulturama, ali da se umjesto heklice koristio savijeni kažiprst. Tako da uslijed toga nema materijalnih ostataka da svjedoče o tome. Pojedini autori ukazuju na jednostavnost tehnike i tvrde da mora da se koristila odavno. Drugi pak tvrde da su tkani, pleteni ili čorovani primjerci tkanine sačuvani iz veoma davnih vremena, ali da nema sačuvanih primjeraka heklane tkanine u bilo kojoj etnološkoj zbirci ili arheološkom izvoru prije 19. vijeka. Ovi autori ukazuju na tamburske heklice koje se koriste u tamburskom vezu u Francuskoj u 18. vijeku i tvrde da je povlačenje petlji kroz tkaninu preraslo u heklanje u vazduhu. Počevši u 19. vijeku u Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj, heklanje počinje da se koristi kao jeftinija zamjena za ostale oblike čipke. Toliko o heklanju, a u nastavku emisije moći ćemo slušati sljedeće. Ukusom podsjeća na spanač, ali sadrži 5 puta više kalcijuma i 6 puta više vitamina C. Istovremeno, zavidan sadržaj hlorofila pomaže obnavljanju ćelija i utiče na duže zadržavanje kiseonika u mozgu. To je ljekovita kopriva koja zauzima posebno mjesto u ishrani i njezi. Od nje se prave ukusna jela, pite, salate, sokovi i čajevi, ali i preparati za kosu. Predstavit ćemo vam čokoladna brda koja se nalaze na filipinskom ostrvu Boholu. Narodna priča kaže da su kupe i kupole čokoladnih brda zapravo suze koje je isplakao div koji je patio zbog neuzvraćene ljubavi. Saznaćemo kako žive kljunorozi, ptice žarkih krajeva, zanimljivi ne samo po svom neobičnom izgledu, već i jedinstvenom načinu gniježdenja. Na početku recimo samo da dok leži na jajima, a to traje i do 40 dana, ženka se zaziđuje u gnijezdo i ostavlja tek toliki otvor za kljun da primi hranu koju joj donosi mužjak. Sve ostalo ćete doznati u nastavku emisije. Govorit ćemo i o jednom dragulju na Fruškoj gori. To je manastir Krušedol. Spoljašnji izgled crkve, okružene u potpunosti konacima, vrlo je jedinstvenog izgleda. Ono što privlači pažnju posjetilaca jeste spoljni zid iznad samog ulaza u crku, na kome je prikaz kraja svijeta freska Strašnog suda. Nekada je Krušedol bio ženski manastir, a sada je muški. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Omiljen je narodni lijek, preventivno ljekovito sredstvo i hrana. Obiluje bjelančevinama, ugljenim hidratima, mastima, a od minerala kalcijum, fosfor, gvožđe, magnezijum, vitamine C, A, B2, B5, K, karotin, pantonensku kiselinu, lecitin, tanin. Uvjereni smo da znate da je riječ o koprivi koja je jedan od najboljih boraca protiv anemije. Koliko se cijeni u narodnoj medicini najbolje ilustruje to što je nazivaju eliksirom života. O ovoj ljekovitoj biljci govori magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Kopriva ili urtika dioika je dvodoma zeljasta višegodišnja biljka. Stabljika je uspravna i doseže visinu do 150 cm, a listovi su dugi od 3 do 15 cm. Listovi su srcolikog oblika i nalaze se na kratkim petiljkama koje na sebi nose kratke dlačice. Korijen je poprilično razgranat i velik. Listovi petiljke su pokrivene žarnicama i zato ih je jako neugodno dirati iz razloga što izlijevaju oštar sok na kožu. Cvjetovi koprive su zeleni i neugledni. Kopriva ima izrazita ljekovita svojstva. Cvjeta od proljeća do jeseni, a za vrijeme zime ostaje u zemlji. Ovo je skromna biljka, ali istovremeno i veličanstvena, sa žarećim žaokama na listovima i stabljici i kao da postoji upravo zbog ljudi. Jedino čovjek može kuhanjem koristiti sve blagodati koprive. Kada ne bi na najmanji dodir ištrcala i svojih bodlji otrov, bogat mravnom kiselinom i enzimima, zacijelo od nje već odavno ne bi bilo traga, jer svojim izvanrednim ljekovitim svojstvima i hranjivošću je idealna hrana svim životinjama. Za divno čudo, njene bodlje kuhanjem postaju meke poput svile i dobivaju iscijeliteljsku moć. Koprivu svi poznajemo i ne treba je nešto posebno opisivati. Ono što je važno je da je to jedna od prvih predproljetnih biljaka koje se pojavljuju već ispod snijega. Ako znate mjesto gdje koprive rastu ili ih imate u svom vrtu, a sigurni ste da nisu zagađene pesticidima i ostalim pošastima moderne poljoprivrede, pođite ubrati zeleno-ljubičaste vrške koji su već oformili listiće, ne čekajući toplinu sunca kao većina biljaka. Kopriva je bila kraljevska biljka još u najstarijim vremenima. Prvi narodi, čim su spoznali vatru, otkrili su da se kopriva kuhanjem pretvara u blago i ukusno jelo. Iz starogrčkih knjiga i prvih pisanih tekstova saznajemo da se kopriva pripremala kao špinat ili se kuhala kao zdravo jelo. Postojao je i izraz urticiranje koji je označavao bičevanje koprivom, ali ne po kazni, već se urticiranjem liječila tifusna groznica i reuma. Još i danas žene u narodu liječe artritis i reumu najjednostavnijim sredstvom. Bolna mjesta i natečene zglobove šivaju grančicama koprive. Za čudotvoran oporavak zaslužna je mravlja kiselina kojima obiluju koprivine žalke. Kopriva je u cijelom biljnom svijetu najbogatija željezom. Snažno utiče na cijeli organizam i za nju se s pravom može reći da djeluje kao svestrani lijek. Koristi se kod anemije, reumatizma, bolesti probavnih organa, ateroskleroze, migrene, bubrežnih bolesti i još bezbroj manjih i većih poremećaja i bolesti. Kod terapije koprivom najčešće se koristi svježe isciđen slog mlade koprive sa kojim se postižu izvanredni rezultati. Kod terapije reume i artritisa listovi vršci koprive se kuhaju na pari, a za liječenje je zaslužan bor kog u samo 10 dekagrama koprive kuhane na pari ima više nego u terapijskoj dozi tabletama. Sok korijena i lista koprive, pomiješan s medom u jednakim omjerima, znatno olakšava tegobe kod hroničnog bronhitisa. Thank you. Zbog svoje dostupnosti i izrazite prehrambene i vitaminske vrijednosti, ubrajamo je u najkorisnije i najzdravije lisnato povrće. Mladi listovi koprive u proljeće sadrže obilje vitamina C, A vitamina, kalcijuma, vitamina K, B2 i pantenonske kiseline. U biljcima i bjelančevina, ugljenih hidrata, masti, fosfora, željeza i bora.
Riznica znanja.
Danas ćemo posjetiti najveći kontinent na svijetu, Aziju. Tamo se na filipinskom ostrvu Boholu nalaze kupasta brda koja u sušnom periodu godine imaju boju čokolade. Na prvi pogled, čokoladna brda na filipinskom ostrvu Boholu djeluju kao da su vještački napravljena, kao rezultat nekakvog zapanjujućeg ljudskog poduhvata, a ne kao djelo prirode. Stotine kupastih i kupolastih brda stoje jedno iza drugog, kao stogovi sjena na poljima. Brda su prekrivena grubom travom, a tokom sušnog razdoblja od februara do maja bivaju toliko spaljena od sunca da poprimaju boju čokolade po kojoj su i dobila ime. A onda dolaze obilne tropske kiše koje obnavljaju travu i čitavom području daju blistavu zelenu boju. Bohol je jedno od ostrva iz arhipelaga Visayasa koji se nalazi u samom središtu Filipina. Ovo ostrvo veličine Majorke zauzima posebno mjesto u istoriji Filipina, budući da je ovdje 1565. godine sklopljen prvi službeni sporazum između ostrvljana i kraljevine Španije. Ovdašnji poglavica Datu Sikatuna sklopio je sporazum o prijateljstvu s Miguelom Lopezom de Legazpijem, predstavnikom Filipa II. Španskog, po kojem je zemlja i dobila ime. Njih dvojica su sporazum zapečatili tako što su popili vino pomiješano s krvlju, koja je kapala u čašu iz posjekotina u korijenu njihovih šaka. Otad je ovaj sporazum poznat kao sporazum u krvi. Za današnje Filipince Bohol je prije svega područje u kojem se nalaze čokoladna brda. Čak 1268 brežuljaka pravilnog oblika i relativno strmih stanica stoje zbijeni jedno uz drugo na visoravni u središtu Bohola i uzdiže se do visine od 100 metara. Niko ne može sa sigurnošću reći kako su nastala ova krešnjačka brda, ali moguće je da su ona jednostavno posljedica djelovanja kiša koje su milionima godina slijevale po njima. Čokoladna brda su neobična jer, za razliku od drugih krešnjačkih područja, ovdje nema podzemnih vodenih sistema kakvi se obično nalaze u takvim prostorima. Narodno predanje stanovnika Bohola nudi drugačije objašnjenje nastanka čokoladnih brda. Prema jednoj legendi, brda su rezultat bitke između dvaju ljutitih divova koji su danima jedan na drugog bacali kamenje, ali bez ikakvog rezultata. Umorni od borbe, pomirili su se i otišli s ostrva kao najbolji prijatelji, ostavivši kamenje tamo gdje je i palo. Druga tragična priča kaže da je div Arogo bio silno zaljubljen u smrtnicu koja se zvala Aloja, te je odlučio da je otme. Ona ga je odbila, a čokoladna brda predstavljaju suze diva skrhanog tugom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako vas više zanima svijet životinja, onda će vam se sigurno svidjeti i naredna tema koja govori o životu i borbi za opstanak kljunoroga, ptica živih boja iz reda zlatorana. O ovim snažnim pticama saznaćemo više od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banjoluci.
Koliko god da su ptice kljunorozi zanimljivi zbog svog neobičnog izgleda, njihov jedinstveni način gnježdjenja to višestruko prevazilazi. A gotovo je istovjetan za sve vrste. Zbog toga ćemo manje pažnje posvetiti opisivanju izgleda mnogobrojnih vrsta kljunoroga, njihovoj ishrani i rasprostranjenju, a znatno više toj iznenađujućoj strani njihove biologije. Kako kljunorozi nisu baš široko poznati izvan stručnih krugova, prvo da ispričamo ko su i šta su. Kljunorozi su ptice koje se ubrajaju u red zlatovrana, Coraceae formes, dakle srodni su našim najljepšim i najživahnije obojenim pticama, pčelaricama, vodomarima, pupavcima itd. Ali su izdvojeni u zasebnu porodicu kljunoroga Buceratidae, koja obuhvata oko 45 vrsta. Oni žive u žarkim predjelima od Afrike preko Indije, Šrilanke, Malezije, Filipina, Nove Gvineje do Bizmarkovog arhipelaga i Solomonskih ostrva na Pacifiku. Sve vrste posjeduju zamašne kljunčine na kojim se obično kočopere još i izrasline svih mogućih oblika i boja. Kod nekih vrsta je taj organ upravo nesrazmjerno glomazan i živo obojen, po čemu liče na južnoameričke tukane, porodica Ramphastidae, koji žive na sličan način, ali u novom svijetu i nisu im srodni. Inače, broj nabora ili bradavica na tim gukama iznad kljuna pokazuje starosnu dob ptice, jer se njihov broj vremenom povećava. Međutim, njihova svrha nije poznata. Druga neobična osobina kljunoroga je da iznad oka imaju trepavice kao kod sisara, što im može dati donekle pitomiji izgled. Kljunorozi su osrednje do vrlo krupne i veoma snažne ptice. Dužina najmanjih vrsta se kreće oko 40 cm, a najduža vrsta, kacigasti kljunorog, Rhinoplax vigil, dostiže čitavih metar i po, pa i više, odnosno krupnije od najvećeg orla. Uopšte uzev, to su ptice dosta nespretna izgleda, nalik na gavranove, mrke ili crno-bijele boje, i u tom slučaju sa veoma lijepim ritmičnim šarama. Šareni kljun daje prijatan kontrast nekoloritnom perju, tako da većina vrsta u cjelini gledano ipak djeluje privlačno, pogotovo u letu. Lete poput roda s vratom i kljunom opruženim ravno naprijed i nogama ispruženim unazad. Mnoge vrste pri tome ispuštaju šišteće zvuke. Let je trom i težak u valovitoj liniji, jer ptica mora da se odmori poslije svakih nekoliko teških zamaha krilima. Najveći broj vrsta se hrani pretežno voćem, bobicama i sjemenkama, ali može se reći da su kao grupa svašto jede. Neki jedu plodove veličine jabuke sa strihninskog oraha i drugog drveća i grmlja iz roda strihnos, kojih ima u izobilju u indomalajskoj zoogeografskoj oblasti. Sjemenke u ovim plodovima su vrlo otrovne, ali ih kljunorozi ne razbijaju, tako da ne dolazi do trovanja. Inače, ove orahe mnogi urođenici koriste za mazanje svojih strela otrovom. Manje vrste, kao što je bjelorepi kljunorog, bikaniste šarpi iz centralne Afrike, hvataju insekte u letu. Crni patuljasti kljunorog, Tokus hartlaubi, također iz centralne Afrike, hrani se skoro isključivo insektima poput tvrdokrilaca, cikada, skakavaca, bogomoljki, raznih gusjenica, letećih termita i mrava, a jede i paukove te njihove srodnike kosce. Primijećeno je da neke indijske vrste jedu guštere i zmije. U stvari, oni ne prenebregavaju ni jedan ukusan zalogaj životinjskog porijekla, samo ako mogu da ga ščepaju i savladaju. A krupnije vrste napadaju čak i druge ptice, naročito njihove mladunce u gnijezdu, kao i manje sisare. Tokom cijele godine kljunorozi žive uglavnom u jatima. Sa približavanjem doba gniježdjenja jata se razbijaju u parove. Pažljivi mužjaci se udvaraju tako što svojoj izabranici donose hranu. Kada se veza učvrsti, zajednički izabiraju duplju u nekom visokom šupljem stablu. Ženka ulazi u duplju i po potrebi je malo proširi kljunom. Dok polaže svoja jaja bijele boje, ona zna i po nekoliko puta izaći iz gnijezda. Međutim, kada se je s tim gotova, počinje se pripremati za duži boravak i to je ono najzanimljivije. Koristeći otpadne materije koje povraća iz svog želuca, a često i zemlju i blato koje donosi mužjak, ženka se čvrsto zazida u svojoj duplji, ostavivši samo otvor poput ključavnice dovoljno velik da može provući vrh kljuna. Na taj način ona i njeno potomstvo bivaju potpuno zaštićeni od nedobronamjernih posjeta majmuna, vjeverica, zmija i drugih ljubitelja jaja i piletine. Zid tvrd kao cigla i oštar kljun dovoljni su da obeshrabre i najnasrtljivijeg pljačkaša, pa čak i čovjeka. Dok god ženka leži na jajima, mužjak je revnosno hrani. Poznato je recimo da obični sivi kljunorog, Tokus birostris, može svojoj zazidanoj družici odjednom izručiti iz svoje guše i po 25 smoka. Period leženja je različit, zavisno od vrste, a traje 28 do 40 dana. Za to vrijeme ženka potpuno odbaci staro perje i ostane gola, ali novo joj izraste do napuštanja gnijezda. Ženka polaže obično jedno do četvero jaja, a mladunci se legu onim redom kojim su jaja snešena. Nakon približno 6 nedjelja, ženka razbija zid i napušta gnijezdo da bi od iscrpljenog mužjaka preuzela veći dio brige oko ishrane mladunaca. Najstariji mladunac, koji je i najrazvijeniji, tada ponovo zazida ulaz. On prvi i napušta gnijezdo, a sljedeći mladunac po starosti i razvijenosti ponavlja postupak zazidavanja i tako redom, sve dok svi konačno ne napuste rodnu duplju i ne pridruže se roditeljima. Zbog ovog neobičnog načina gnježdjenja, kljunorozi se u nekim krajevima gdje žive smatraju simbolom vrline i muškosti, pa imaju značajnu ulogu u običajima vezanim za uvođenje dječaka u status muškaraca. Na Novoj Gvineji su omiljeni, a pošto nisu nimalo plašljivi, čak i divlji kljunorozi slobodno zalaze u domorodačka naselja gdje pabiče hranu. Često ih drže kao kućne ljubimce. Pripitomljene ptice lepršajući prate ljude kao psi ili im sjede na štapu koji se nosi preko ramena u tu svrhu.
Riznica znanja.
U ataru sela Krušedo, na putu između sremskog gradića Irigi i sela Maridik, nalazi se istoimeni manastir Dragulj Fruške gore. Manastir je zadužbina porodice posljednjih srpskih despota u Sremu, Brankovića. Od oko 40 manastira i crkava, koliko ih je svojevremeno bilo na području Fruške gore, do danas ih je opstalo samo 16. Jedan od najstarijih među njima jeste manastir Krušedol, u kome su se donosile važne odluke za život srpskog naroda. U njemu je radila škola, prepisivane su knjige, tako da je u svojoj dugoj istoriji bio sjedište za obrazovanje srpskog življa. Ujedno, Krušedol je značajan i po tome što je zadužbina posljednje srpske dinastije Brankovića. Izgradnja manastira s crkvom posvećenoj blagovijestima počela je 1509. godine na mjestu gdje je nekad bila bogomolja, a osnovali su ga despot Đorđe Branković, kasnije monah, i vladika Maksim i njegova majka Angelina. Djelimično je završen 1516. dok su manastirske freske počele da se rade 1543. Na stubovima u crkvi i danas su vidljivi ostaci nekih fresaka iz tog perioda, dok su ostale rađene u 18. vijeku i to je prvi put da se u Vojvodini primjenjuje slikarstvo rađeno uljem. Po završetku izgradnje manastira 1546. godine pristupilo se izgradnji ikonostasa koji je rađen u tri etape, od 16. do 19. vijeka. Za svog postojanja Krušedol je, poput velikog broja srpskih svetinja, imao svoje uspone i padove, stradanja i obnavljanja. Monasi su bili prinuđeni da odlaze, ali su se srećom iznova i vraćali. Najveće pustošenje i stradanje desilo se 1716. godine, nakon bitke na Vezircu kod Petrova Radina. Turci su tokom povlačenja uništavali i palili sve što im se našlo na putu. Stradao je Krušedol, a s njim i mošti Brankovića. Nekom srećom, ostali su samo pojedini dijelovi njihovih tijela koji se danas čuvaju u manastiru u Kivotu ispod ikonostasa. Riječ je o moštima svetih despota Stefana i Jovana, majke Angeline i njenog sina Maksima. Krušedolska crkva, osim što čuva ostatke Brankovića, postala je vječni dom dva patrijarha Arsenija III. Čarnojevića i Arsenija IV. Jovanovića Šakabente, mitropolita Isaija Đakovića, grofa Đorđa Brankovića, vojvode Stefana Šupljikca, kneginje Ljubice Obrenović, kao i kralja Milana Obrenovića, sahranjenog u kneginjinoj grobnici.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.